Išla som do Ameriky s tým, že som očakávala, že ľudia budú takí podobní nám. Ma to naučilo takej veľkej tolerancii voči druhým ľuďom. Povedala by som, že určite to nebude jednoduché, ale že to rozhodne teda stojí za to, že je tam teda obrovský potenciál, že táto skúsenosť môže zmeniť život veľmi radikálne.
Krásny dobrý deň, sledujete už 13. epizódu podcastu Za dverami Gymesu a veríme tomu, že nás sledujete nielen na podcastových platformách, ale že nás sledujete aj na našom YouTube, aj na našom Instagrame, kde môžeme tak nejako interagovať a môžete byť aj súčasťou nášho podcastu. V tomto podcaste tak nejako predstavujeme život Gymesákov, no a našim Gymesákom sa z času na čas stane, že nejaký školský rok prežijú aj niekde inde, ako napríklad v Amerike, a práve na takéto niečo tu máme našu dnešnú hostku, ktorou je študentka 4. C, Markéta Herchlová. Markéta, vitaj.
Dobrý deň prajem, čaute všetci Gymesáci.
Ako som už naznačil, Markéta vlastne minulý školský rok bola v Amerike a vlastne ideme sa s ňou rozprávať o tom, že čo to vlastne bolo za štúdium a vlastne čo si tam všetko robila. Začnem takou prvou otázkou, že ako takého Gymesáka vôbec napadne ísť študovať do Ameriky?
Tak určite by som povedala, že v mojom prípade to bolo veľmi spontánne rozhodnutie. A teda ja som iba uvidela plagát na škole, že je táto možnosť programu, ktorý nám predstavoval túto skúsenosť ísť do Ameriky. A tak som navrhla mojim spolužiačkám, a keby to bolo úžasné sa ocitnúť na druhom kontinente sveta budúci rok. A oni povedali, prečo nie. A tak sme sa teda prihlásili.
Mhm. Bol to nejaký konkrétny program? Ako sa volá ten program?
Áno, bol to Global Outreach. Mm-hmm. Je to vlastne jediný katolický program, ktorý zo Slovenska ešte aj z iných európskych krajín posiela študentov do Ameriky.
Mm-hmm. Možno ten proces asi je tam kopec byrokracie a príprav. Vlastne čo to všetko obnáša teda od toho nápadu, že ideme do Ameriky až do toho, že sedíš v lietadle?
Tak určite to bolo veľmi komplikované, ale každý program má iné spôsoby, ako to robia, a iné podmienky. Takže v tomto programe Global Outreach na začiatku som musela vypísať dlhú prihlášku, ktorá mala asi tak 30 strán a vysvetľovala teda rôzne veci. Mala som popísať môj charakter, ako sa správam, čo robím, aké sú moje záľuby, možno v skratke predstaviť moju rodinu, prečo by som chcela ísť do Ameriky. Potom po odovzdaní prihlášky prebiehalo prvé výberové konanie, kde si oni vybrali študentov, s ktorými chceli neskôr viesť interview. Potom som sa teda zúčastnila online interview, ktoré bolo online z dôvodu toho, že to boli ešte také akoby post-covidové opatrenia. Takže po iné roky vlastne naši hlavní, ktorí majú na starosti tento program, teda náš duchovný otec Father Larry a Barbara, ktorí tu majú na starosti, prichádzajú do európskych krajín a robia tieto interviews naživo. Takže bolo to online a vlastne potom sa oni rozhodnú, že či nás príjmu, či nás nepríjmu, a potom prichádza dlhšie obdobie, kedy čakáme a hľadajú sa nám hosťovské rodiny. A tento proces prebieha spôsobom, že my napíšeme list našej hosťovskej rodine a potom vlastne Američania majú možnosť si vybrať, ktorého študenta by chceli, či už na základe našich aktivít, našich schopností, čo radi robíme a tak ďalej.
Tým, že je to katolický program, tak automaticky vás to prepája aj s nejakými katolickými rodinami v Amerike?
Áno, určite. Tak vlastne celý tento program je prezentovaný v kostoloch v Amerike, čiže rodiny sa o tom dozvedajú skrze takéto kresťanské akcie. A taktiež tento program nám umožňuje nás posielať iba na katolické školy, súkromné v Amerike. Systém škôl v Amerike funguje trošku inak ako u nás, čiže je to tam rozdelené na public, teda verejné školy, a potom katolické školy, súkromné. Takže tento program posiela iba na katolícke školy. Podmienkou nie je, že musíte byť katolík, keď sa chcete prihlásiť, ale určite musíte mať nejaké duchovné pozadie a musíte nejakým spôsobom praktizovať vieru. Môžete byť evanjelik alebo nejaké iné
denominácie.
Áno.
A ako sa Gymes pozerá na to, že ty niekam chceš odísť na jeden školský rok?
Tak, bola to otázka, ktorú som si ja tiež kládla, keď som sa nad tým zamýšľala. Povedala by som, že naša škola to berie celkom pozitívne. Počula som teda aj o iných školách, ktoré nie sú z toho až takí nadšení. Ale povedala by som, že GIMES to berie pozitívne, pretože vidia tú hodnotu za tým. Že ten študent sa vráti a má nové skúsenosti, ktoré môže šíriť ďalej. Že sa určite sa zlepší v jazyku, áno, v angličtine, čo je samozrejme, keďže je to jediný spôsob, ako sa môžeme dorozumievať s Američanmi. Ale určite aj tie skúsenosti, ktoré sú za tým, sú veľmi obohacujúce aj pre školu, ale aj pre kolektív, možno v triede a pre spolužiakov.
Poďme na to. Na tú Ameriku už, lebo verím tomu, že toto našich poslucháčov najviac zaujíma. Sadla si do lietadla a letela si. Kam si to vlastne išla?
Takže ja som mala jeden prestup, letela som teda z Viedne, išla som do Frankfurtu a z Frankfurtu som doletela do Chicaga, kde na nás už čakali vlastne naši koordinátori nášho programu, kde sme sa stretli so všetkými študentmi z programu na daný rok a potom sme išli do tzv. Contemporary Host Families, čož boli vlastne hosťovské rodiny, kde sme zostali dve noci, aby sme sa tak povediac adaptovali na tento prelet, na posun času a na všetko. A potom sme mali orientáciu, kde sme sa stretli ako celá naša trieda, ktorá išla do Ameriky a mali sme také základné informácie o Amerike, ako oni fungujú, možno o kultúre a veci, ktoré by nás jednoducho povediac naozaj prekvapili. Uh-huh.
A teda to ste sa stretli ako že všetci Európania, hej, ktorých prijal tento program.
Áno.
Slovákov bolo koľko?
Slovákov nás tam bolo 7.
Aj z GIMESu, z našej školy?
Áno, alebo? Áno, z našej školy išli 4 študenti.
4, čiže s tými spolužiačkami, s ktorými si sa dohodla, tam išli? Alebo?
Nie, bohužiaľ nie. Nie. Tieto spolužiačky nevybrali, takže s tými, s ktorými som sa ja hlasila, som išla iba ja.
Uh-huh. A to bolo v tom Chicagu?
Áno, áno, v Chicagu na letisku.
A vlastne potom odtiaľ vás už ste išli do všetkých možných štátov v rámci
Ameriky?
Nie,
distribuovali nás iba do Wisconsinu, kde sme boli vlastne orientovaní v meste Appleton. A tam nás rozdeli teda do hosťovských rodín, kde sme boli iba dve noci, ako som spomínala. A potom sme išli na týždeň na jednu situovanú, do jednej situovanej budovy, kde sme boli teda ďalší týždeň. Uh-huh.
Dobre, čiže vlastne všetci Slováci ste boli vo Wisconsine? Celý školský rok, tak?
Tak tento program vlastne po orientácii potom zasiela študentov do ich finálnych hosťovských rodín, kde sú vlastne potom celých 10 mesiacov, ako dlho teda trvá tento program. A to bolo teda v Nebraske a vo Wisconsine, čiže iba v týchto dvoch štátoch. A v Nebraske sme teda minulý školský rok mali iba jednu dievča z celej našej tejto Global Outreach triedy, čož bolo 21 študentov. Mhm.
To znamená, že ty si sa aj so Slovákmi stretávala v tom Appletowne?
Appletowne.
Appletowne.
Áno.
Aha. Dobre, čo tvoja rodina v Amerike?
Tak ja som mala iba hosťovskú mamu, ktorá si ma vybrala. Bola to staršia pani. A bola to teda pre mňa veľká zmena, keďže mám veľa súrodencov, čiže určite som sa musela adaptovať na nový štýl života.
Uh-huh. Čo to znamená? Prišla si tam a čo sa dialo?
Tak prišla som tam, zapísala som sa do školy, začala som si hľadať nejaké poškolské aktivity, ktoré sú teda v Amerike veľmi známe a naozaj každý študent sa niečomu venuje. Tak som sa teda začala o to zaujímať, čo by mohlo byť to správne pre mňa. A snažila som sa nejakým spôsobom si vyplniť voľný čas, keďže som ho zrazu mala v Amerike veľmi veľa, pretože tu na Slovensku som mala kopec aktivít, aj škola bola veľmi časovo konzumná, teda náročná. A v Amerike som mala pocit zo začiatku, že tých aktivít nebolo až tak veľa, takže som mala čas sa rozvíjať v oblastiach, o ktorých som predtým ani netušila, že by sa dalo.
Uh-huh. Ešte keď sa vrátim k tej tvojej hosťovskej rodine, alebo náhradnej mame, tak nejak to zafungovalo, že rozumeli ste si, alebo ste si museli veľa tak sadnúť a rozprávať sa o nejakých pravidlách?
Tak povedala by som, že vo všeobecnosti je to veľmi náročné prísť do akejkoľvek hosťovskej rodiny. Nie už len z toho faktu, že je to teda úplne nová kultúra, úplne nové zvyky, ale každý človek teda funguje úplne inak. A moja hosťovská mama tým, že to bola už trochu staršia pani, tak mala svoje zajazdené cesty, svoje praktiky, ktoré teda svoje zvyky, ako ona fungovala. Takže určite komunikácia bola v tom veľmi dôležitá. A teda v Amerike som sa naučila mať aj niektoré možno ťažšie konverzácie o veciach, ktoré mne vyhovujú, ktoré mi nevyhovujú a ako teda nájsť tú správnu cestu, ako spolu fungovať.
Dobre, poďme do školy teraz. Ako sa ti páčilo v škole? Ako bolo v škole? Rodičia sa pýtajú.
Tak, povedala by som, že škola bola naozaj úplne iná ako v Európe, ako teda u nás, tu na Gimese.
V čom?
V čom? Tak nemali sme hneď prvá vec, možno taká veľmi dôležitá a základná. Neboli sme rozdelení do tried, ako to funguje teda u nás na Gimese a všeobecne možno aj na Slovensku. Ale každú hodinu, každú vyučovaciu hodinu sme teda mali s inými žiakmi, s inými spolužiakmi. Školský rok je teda rozdelený v Amerike, záleží od školy, ale u mňa v mojej škole to bolo rozdelené do 4 častí. Každá časť sa skladala z 3 mesiacov, teda 2,5, niečo medzi tým. A po celý tento štvrť term, alebo teda štvrť rok, sme mali každý deň rovnaký rozvrh. A v tomto prípade to boli 4 rôzne predmety, ktoré sme si sami navolili a ktorých sme sa zúčastňovali každý deň na hodinu a pol. Takže ako by sme my gymesáci povedali, dvojhodinovka 4-krát do dňa.
Aké predmety si tam mala?
Tak mala som určite klasické predmety ako história, teda americký dejepis, angličtina, ale rada som si vyskúšala aj predmety, ktoré tu nám naša krajina alebo skôr naše školy neponúkajú, keďže v Amerike sú predmety rôzneho druhu, ako napríklad forenzná veda, kriminalita, varenie, psychológia, sociológia.
To je to, čo si vybrala? Kriminalita?
Tak chcela som vyskúšať rôzne veci. Ja osobne som si veľmi užila psychológiu a tiež napríklad kreatívne písanie, keďže už doma ma to teda bavilo písať a zaznamenávať rôzne myšlienky, ale nikdy som si nevedela predstaviť, že by to mohlo byť učené ako predmet. Takže to bolo veľmi zaujímavé.
Keďže si naznačila, že nie ste tam ako triedy, ale v podstate každý si vyberáte nejaké iné predmety, tak potom mala si nejakých spolužiakov, s ktorými si bola akože vo dvojici aspoň, alebo si na každej hodine bola s niekým iným?
Tak mali sme teda, boli sme podelení normálne po ročníkoch, takže sme vedeli aspoň cca, ktorí žiaci sú teda mladší, ktorí sú starší a ktorí sú moja veková kategória. A niektorí sa teda opakovali na niektorých predmetoch, či už v štvrť roku, alebo aj v daný deň v tom rozvrhu. Takže určite počase som si už našla ľudí, s ktorými som, tak povediac, väčšinu času komunikovala a s ktorými som si rozumela.
A čo učitelia? Boli dobrí?
Tak učitelia boli výborní, ale samozrejme nedá sa to povedať o každom jednom. Ale vo všeobecnosti by som povedala, že som si veľmi užila to, ako som mohla získať nový pohľad na to, ako môže profesia učiteľa vyzerať. Povedala by som, že v Amerike mnoho z nich bolo veľmi, veľmi konkrétnych a individuálnych v ich práci. To znamená, že ku nám ako ku študentom pristupovali ako ku osobám, ktoré majú aj iný život a s ktorými nemusia teda rozprávať iba o škole, ale môžeme riešiť aj iné témy. Možno by som spomenula jeden taký príklad, keď som došla do triedy na psychológiu a naša pani učiteľka začala prvú hodinu tým, že nám tam vysvietila prezentáciu o sebe, o svojom manželovi, o svojich deťoch, dala tam fotky svojich domácich maznáčikov, zvieratiek, teda mala mačky a ja som si povedala, že cipana, neviem, kde som to došla, čo je toto. A potom som teda pochopila, že to je celkom normálne v Amerike, že teda učitelia sa radi zdieľajú aj o svojom osobnom živote a o svojej rodine a tak ďalej.
A pre nás je to asi trošku ťažšie o niečom takom osobnom rozprávať. Ešte sa chcem spýtať, lebo to tak poznáme z amerických filmov, že sú tam tí študenti na nejaký basketbal alebo rugby prihlásení. Mala si aj ty v rámci toho svojho štúdia nejaký šport?
Áno, tak ja som vyskúšala softball. Čisto tímovo, takže som zažila takú tú americkú skúsenosť, že cestujeme v žltom autobuse so, s celým svojím tímom, máme teda uniformy a hrajeme rôzne zápasy. Bol to určite skvelý zážitok, aj keď v Amerike to funguje tak, že každý štvrť rok akoby hrajete iný šport a zameriavate sa na čosi iné. Takže to si úplne neviem predstaviť, keďže ja som od malička robila jeden šport roky, tak to bola pre mňa taká veľká zmena, ale myslím si, že keď sú na to tak zvyknutí od začiatku, tak to môže byť príjemná zmena. A tiež som vyskúšala divadlo, keďže sme mali divadlo v rámci školy a robili sme rôzne muzikály a predstavenia, tak to bolo čosi pre mňa úplne nové, keďže som to nikdy predtým nezažila. Takže som sa zúčastnila teda rôznych vianočných hier a muzikálu. Mm-hmm.
Ešte mi taká otázka napadá, že bol nejaký stereotyp, ktorý si myslela o Amerike, o Američanoch, ktorý sa ti veľmi potvrdil tam v tej Amerike? A druhá otázka, ktorý sa ti naopak vôbec nepotvrdil a ukázalo sa ti, že realita je úplne iná, ako si to vnímala treba z nejakých seriálov?
Tak povedala by som, že určite, čo sa týka jedla, tak tých fast foodov a rôznych nezdravých cukroviniek, či už v škole na školských obedoch, alebo to, že Američania často chodia do fast foodov, tak je určite pravda. Mm-hmm. Že keď som išla do Ameriky, tak som rozmýšľala, že nemôže to byť predsa až také zle, nemôžu jesť od rána do večera len hamburgery. Ale keď som zistila, že máme na obed každý deň pizzu, tak som pochopila, že teda to je určite pravda. Takže to bolo asi čosi, čo ma tak utvrdilo, že je naozaj tak. A tiež taký ten ich Instagramový online život, že všetko je vlastne bomba. Instagram je veľmi dôležitý, sociálne siete, musíme tam predsa všetko zaznamenávať a zdieľať to, aby ľudia teda vedeli, že žijeme. Takže to bolo určite čosi, čo sa mi tak tiež potvrdilo. A niečo, čo sa mi vyvrátilo, to je dobrá otázka.
Nebolo také, hej?
Asi ani nie.
Že tak, ako Ameriku poznáme z amerických filmov, tak to si ju nejako máme predstavovať. Ešte sa te chcem spýtať na taký rozmer. Hovorila si o tom, že si tam bola vlastne cez katolícky program. Ja viem o tebe, že ty žiješ takým, nazvem to, životom viery tu na Slovensku. Pokračovala si v tom, v nejakom zmysle aj v Amerike? Mala si tam nejaké spoločenstvo alebo toto tak nejako utichlo na ten jeden školský rok?
Tak to je naozaj výborná otázka.
Ďakujem.
Tak rozhodne toto bola sféra, alebo teda téma, ktorej som sa trochu obávala, keď som išla do Ameriky, keďže tu v Košiciach mám svoje spoločenstvo, v ktorom som aktívna, viem, ako to tam teda funguje, som na to zvyknutá, mám tam ľudí, ktorých tu poznám. Preto ísť do Ameriky som sa pýtala teda, aké to bude tiež samej seba. Veľmi pozitívne hodnotím to, že som chodila na katolícku školu, pretože sme tam naozaj mali veľa možností, či už ráno svätej omše, alebo rôznych takýchto aktivít. Mali sme aj jednu takú víkendovku, čo bola akoby taká duchovná obnova. Takže možností tam bolo naozaj veľa. Ale napriek tomu, že to bola katolícka škola, tak by som povedala, že veľa študentov malo veľmi odmietavý postoj ku viere. Že naozaj nebola to diskusia, ktorá by bola úplne častá na každodennom poriadku. Častokrát to bolo také, že sa o tom skôr nerozprávalo. Mali sme tiež pravidelné omše raz do mesiaca. A vyzeralo to tak, že náš riaditeľ už bol zúfalý, čo robiť s nami študentmi, tak nám vytlačil také papiere, ako odpovedať na každú jednu otázku počas teda homilie, počas celej svätej omši. Takže to mi prišlo naozaj vtipné a možno ešte jeden taký komentár k tomu, ako to teda Američania berú, tak keď sa v Amerike spýtate, čím sa dá ísť niekde na spoveď, tak si o vás pomyslia v prvom rade, či ste niekoho zabili, alebo že či sa chystáte zomrieť. Pretože inak je to čosi, čo jednoducho sa ide naspäť možno cez sviatky, na Veľkú noc, na Vianoce a tam to naozaj končí. Čiže možno by som povedala taký protiklad toho, že napriek tomu, že sa tam učitelia, pedagógovia a celkovo škola veľmi o to snažila, tak som nevidela až taký záujem zo strany študentov. Určite tam bolo pár ľudí, s ktorými som teda mohla rozprávať o viere, ale nebolo to veľmi také aktívne.
Čiže asi niečo v takom nejakom zmysle, jak my tu vnímame nejaké stretká takéto nejaké, tak toto tam asi nebolo.
Nie. Katolicizmus je celkovo vnímaný ako taká viera pre dôchodcov, takže keď som chodila do školy, bolo náročné spočítať teda mladých ľudí na jednej ruke.
Aha, dobre. Ja by som sa ťa teraz ešte takú otázočku spýtal, že hodnotíš to pozitívne tento tvoj zážitok?
Určite to hodnotím pozitívne.
A čo by si vyzdvihla tak prvú vec, že v čom ťa to posunulo, vďaka čomu si dnes lepšia, skúsenejšia Markéta, ako si bola rok a pol dozadu?
Tak povedala by som, že ma to naučilo takej veľkej tolerancii voči druhým ľuďom. Išla som do Ameriky s tým, že som očakávala, že ľudia budú takí podobní nám, lebo vyzerajú viac menej rovnako, správajú, majú podobné životy, hej, že nie je to ako keď idete do Afriky alebo na takéto miesta. Ale čo som zistila, že ľudia boli veľmi iní, že sa správali veľmi inak a častokrát spôsobmi, ktoré som ja možno nepovažovala za úplne správne. Ale trvalo mi pár mesiacov, kedy som vlastne pochopila, že to, ako sa oni správajú, má pozadie, že predsa len oni pochádzajú z inej kultúry. Možno by som dala taký konkrétnejší príklad, aby sme si to teda vedeli predstaviť. Tak naozaj v Amerike veľa ľudí plýtva potravu, hej, plýtvajú teda jedlom, čož my v Európe samozrejme, že sú výnimky, ale máme akoby iný vzťah k takýmto veciam. Že tá spoločnosť bola taká, keď hovorím tak vo všeobecnosti, oveľa viac konzumná. A zo začiatku mi to robilo taký problém, hej? Že som tak nazerala možno na tých Američanov, že prečo to tak robíte, že nie je to správne, že proste my to tak nerobíme, hej? Čisto také akoby stereotypy. Ale...
A dnes už jedlo vyhadzuješ aj ty.
Nie, tak toto som zase tu nechcela povedať. Ale počasie som si uvedomila, že vlastne títo ľudia prichádzajú z iného prostredia, že majú inú minulosť a že preto sa správajú tak, ako sa správajú. A povedala by som, že to je niečo, čo ma definuje aj teraz. Že keď ľudia robia veci, s ktorými nesúhlasím, alebo majú iné názory, tak sa častokrát nesnažím už viac napádať ich názory, alebo sa pýtať, čo robíte, ale pozerať sa, prečo to tak robia.
Je tam niečo, s čím si počas celého toho školského roka bojovala a na čo tak spomínaš možno s takou trpkosťou alebo bolesťou alebo tak?
Tak určite asi ako každý si vie domyslieť, tak 10 mesiacov nebyť doma so svojou rodinou a so svojimi priateľmi môže byť náročné. Takže určite asi to bolo niečo, čo mi možno takým svojím spôsobom tak prirodzene sťažovalo ten pobyt tam. Ako som už spomínala, mám teda veľkú rodinu a nemohla som tráviť čas so svojimi súrodencami, so svojimi rodičmi. A taktiež udržiavať vzťahy s mojimi priateľmi nebolo úplne jednoduché, keďže je tam veľký časový posun. A preto, keď som končila svoju školu, napríklad o 3:00 po obede, tak u nás doma bolo 10 hodín večer. A teda moji spolužiaci gymesáci, ktorí sa učili na svoje testy a písomky, nemali čas so mnou telefonovať a tak ďalej. Čiže to bolo niečo také, čo bolo pre mňa náročné naozaj udržať si tie dobré vzťahy a možno nejakým spôsobom aj napriek tomu, že som bola ďalej, ďaleko, teda za hranicami našej krajiny, tieto vzťahy upevňovať a nejako na nich pracovať. Takže to bolo náročné, ale zase na druhej strane teraz som vďačná, pretože veľa z tých vzťahov práve boli posilnené aj touto vzdialenosťou a teraz môžeme z toho čerpať.
Ešte jednu poslednú otázku mám pre teba. Keby si teraz sa prechádzala po chodbe Gymesu a videla by si tam nejakého, neviem, nejakú druháčku, tretiačku, ktorá vidí plagát toho, že teda je tu nejaká možnosť štúdia v Amerike. Prvotná reakcia je, že wow, tak to by mohlo byť zaujímavé. Tak čo by si ty takému študentovi teda na to povedala, na toto jeho nadšenie, má ísť do toho alebo nie?
Tak povedala by som, že určite to nebude jednoduché, ale že to rozhodne teda stojí za to, že je tam teda obrovský potenciál, že táto skúsenosť môže zmeniť život veľmi radikálne.
Markéta, čas sa nám naplnil a obávam sa, že tento podcast je veľmi krátky. Mali by sme spraviť nejaký workshop alebo prednášku alebo niečo také, celodenný workshop o tom, ako si sa mala v Amerike. Ja ti ďakujem za takú tú ochutnávku toho, že čo si vlastne v poslednom školskom roku zažila a verím tomu, že možno niektorí gymesákov, ktorých to možno zaujíma viac, tak rada im poskytneš takéto nejaké svoje skúsenosti. Veľmi pekne ti ďakujem za návštevu v našom podcaste.
Samozrejme, ďakujem aj krásne za pozvanie.
To bola Markéta Herchlová. Budeme veľmi radi, keď nám na Instagram dáte nejakú spätnú väzbu a niečo nám poviete, možno nás povzbudíte v tom, čo robíme. No a veríme tomu, že o 2 týždne, keď tu budeme s ďalším podcastom, si nás opäť zapnete a vypočujete a opäť sa dozviete, že čo všetko dobré sa deje za dverami Gymesu.